moi, jamana minnu fɔra ɲɔgɔn kan ni jamanaw bɛ ka sigi ɲɔgɔn na, an tun siranna yan ko kana na dabila yen. Nka alhamdulilayi a ma dabila, non seulement nka siège yɛrɛ bɛ Mali la Bakuruba. Munna bi nafama sira fɛn fɛn bɛ yen n'an b'o ɲini, u dun b'a bɛɛ kɔnɔ ka da mun kan? Parce que kɛlɛ minnu ni ɲɔgɔn samasama minnu bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ yan, n'o ye djihadiste réussi façon façon, a daminɛ ni na a kɛra bɛɛ ɲɛna k'a fɔ ko Mali dama don, a ka dɔgɔ yɔrɔ la ni terorisi ma taa tiɲɛni kɛ yɔrɔ min.
Munna e ko i ye mɔ kana ka sɔrɔ G5 Sahel fɛnɛ bɛ yen?
Bɛɛ bi i nin yɔrɔ de kɛ nin ko la, n'i ko bɛɛ bi i nin yɔrɔ kɛ nin ko la, G5 Sahel o fana ye volet wɛrɛ de sécurité yɛrɛ directe ye. Parlementaires farala ɲɔgɔn kan fana, an fana y'an sɔrɔ an dɛmɛ G5 créé, a ka kan anw minnu ye population ka représentant ye, an fana k'a dɔn maramafɛn min bɛ na, a bɛ na cogo di, a bɛ di cogo di, a kan ka yɔrɔ jumɛn mago ɲa kɛlɛ yɛrɛ kɔnɔna la, fana y'an ka baara kɛ, an fana y'o créé sisan.
Farafinna tilebinyanfan na u ka jɛkulu min bɛ yen ni a bɛ wele ko CEDEAO, olu ka branche dɔ bɛ yen ni kɛlɛkɛminɛnw b'o bolo, mɛ munna e ma wele bila o fɛnɛ ma fo i ko ko i ye mɔ tuguni?
Dɔ minnu filɛ nin ye, a ye sɔrɔdasi yɛrɛ bila ka na, i b'a kɛ polisiba bɛ yan, fɛn wɛrɛ bɛ yan, diɲɛ yɛrɛ bɛɛ lajɛlen an dɛmɛ nin ko in na, nka isa i yɛrɛ ɲɛ b'a la hali bi a ma se ka ban. O de b'a to an bɛ se ka dɛmɛ sɔrɔ fan o fan fɛ min bɛ se k'an bɔ nin ko in na, an b'a ɲini o fan de fɛ. Wala yɔrɔma fɛn min sera ka fara ni jɛn min bɛ an bolo nin, ni ala y'an dɛmɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma, u bɛ yɔrɔ min na sisan u bɛ se ka taa kɛ jamana dɔ la, n'u bɔra u bɛ taa kɛ dɔ wɛrɛ la. O délocalisation min filɛ o fana y'a dama ko de ye, parce que fɛn o fɛn b'u cɛla nin ye jamana sigi mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yaala yaala la o cogo la, u b'a dɔn min bɛ senna, mɔgɔ tɛ se ka foyi sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ ni sécurité ma assurer i ka jamana kɔnɔ, i tɛ se ka baara foyi kɛ k'i bɛ i ka jamanadenw ma bɔ nɔgɔ la.
Jamanadenw bɛ se k'aw fana dɛmɛ cogo di ni kɛlɛ la, yasa aw fana ka se k'u ka ci lase?
An bɛ wuli de ka se malidenw ma, parce que munna bɛɛ bɛ se ka siran ka taa yɔrɔ o yɔrɔ min fɔra nin ye funa bɔra député la, a na mɛn. Ne yɛrɛ tun b'a fɛ ka an ka assemblée kelen ta ka taa délocaliser fo Mopti, an ka taa ka taa an ka plénière kɛ Mopti ka mɔgɔw wele ka na bɛɛ lajɛlen ka na explication. Ani ko dɔw bɛnna ɲɔgɔn ma député wulila fo Kita, an dun tɛna baara dabila parce que an ka jamana de don,